Пра што гэтая кніга? Я не ведаю, думаю, і аўтар не ведаў пра што. Так, пра кнігу, пра якую сёння мы збіраемся размаўляць, напісаў беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, а пісаў ён пра кнігу, якую пераклаў зусім нядаўна з ідышу Сергей Шупа, наш калега ў беларускай службе Радыё Свабода. Сёння разам з ім і Яном Максіміком мы пагаворым пра гэтую кнігу, пра якую нават аўтар не ведаў, пра што яна хутчэй за ўсё. Так, лічыць прынамсі Бахарэвіч, вітаю вас, і Сергей, і Ян. Сергей, спачатку давай разбяромся ўсё ж такі пра кнігу, якая называецца «Месія з роду Ефраім». Хутчэй, раскажы коротка, без спойлеру ніякіх, як паўстала ўвогуле гэтая кніга, як аўтар дайшоў да такога жыцця.
Вітаю ўсіх нашых слухачоў. Ну, цяжка сказаць, кніга была напісана ў 22-м годзе. Гэта значыць, аўтар, малады яшчэ тады чалавек, колькі ему 26 гадоў, ён перажыў толькі што першую сусветную вайну, усялякія рэвалюцыйныя ўзбурэнні ў Беларусі і ў Літве, уцёк ад гэтага ўсяго ў Берлін, які на той час быў сталіцай свету, сталіцай культуры, і там знайшлося немало таких самых, як і ён, які ад усяго этого яшчэ не маглі проста адысці ад гэтых всіх якбы жахаў вайны, і тады вельмі былі папулярныя ў літаратуры, ў мастацтве такія всякія апакаліптычныя, эсхаталагічныя матывы. Усе адчувалі, што вот уже моцна запахла нейкім канцом света. І вот пад уздзеяннем вось такой атмасферы берлінскай, такіх людзей ацалелых ад гэтай катастрофы, якая толькі што пракацілася па Еўропе і па ўсходняй Еўропе, вось гэтыя людзі спараджалі такія всякія думкі і ідэі, якія выліваліся ў такія творы.
Я зараз скажу коротенько, як кніга пачынаецца, і тады Яна Максімюка, як у некім сэнсе рэдакцыйнага крытыка дзяжурнага, папрашу патлумачыць некаторыя дэталі. А кніжка пачынаецца так. Жыў сабе млынар у зямлі беларускай. Жонка яго памерла, а сына аддалі ў салдаты. Млын зарос імхамі і зеллем. Адно сарокі лёталі наўкола, толькі бедныя сарокі. Не ведаў млынар, за што ўзяцца. Зайшоў ён у хлеў і ўбачыў, што з усяго майна засталася яго толькі кароўка. І тады сеў ён ад вялікай самоты на парозе сваёй хаты і горка расплакаўся. Звалі яго Беня. Ян, у анатацыі да кніжачкі напісана, дзе раман адбываецца на пачатку 20-го стагоддзя ў лясах, палях і мястэчках Беларусі, дзе 36 патаемных праведнікаў рыхтуюць свет да прыходу Месіі. Ці вы зразумелі, прачытаўшы гэту кнігу, пасыл, ці вы на прыступку вышэй за Альгерда Бахарэвіча?
Не, я хоць вы мяне назвалі дзяжурным рэдакцыйным крытыкам, таксама не болей зразумеў за Бахарэвіча, але я думаю, мы маем тут перакладчыка, ён за гэта ўсё адказвае, я думаю, яму можна паставіць некія такія пытанні. Магчыма, што незручныя, я б, скажам, пачаў бы з такога пытання. Сергій, давай пачнем якраз з загалоўка раману «Месія з роду Ефраіма». Чаму тут дадаецца азначэнне роду? Ёсць іншыя роды, якія, ну, прэтэндуюць, калі можна так сказаць, на тое, што яны народзяць Месію?
Я яшчэ якбы на адно пытанне адкажу, што там і чаму, і што, і як, і куды. Самае першае адказ, ну, па-першае, это проста прыгожа.
Гэта факт.
Месія з роду Ефраіма, мы ведаем, бы, тыя, хто там цікавіўся ці жыў у некай хрысціянскай традыцыі, што ёсць месія з роду Давіда, ці як проста ў Біблі яго называюць сын Давідаў. Ён не быў сынам канкрэтна Давіда, Ісус Хрыстос, але паходзіў якбы генеалагічна з Давідавага роду. А ў яўрэйскай міталогіі, скажам так, ёсць такое ўяўленне, што перад гэтым месіям, які стане якбы царом свету і ўратуе ўсё жыццё на зямлі, месія з роду Давідавага ці месія там сын Давідаў, мусіць прыйсці папярэднік, месія з іншага роду, роду аднаго з каленаў ізраільскіх роду Ефраіма, і ён прынясе ў сябе ў ахвяру, і толькі дзякуючы гэтай ахвяры зможа прыйсці той якбы вялікі месія, які ўжо зоймецца канкрэтна ўратаваннем свету. І гэта я там тлумачу ў каментарах, гэта якбы і ў пасляслоўі там это ясна. Так вось, гэтая кніжка пра гэтага перад месію, пра такога папярэдніка месіі, які проста прыйшоў, каб ахвяраваць сабой для ўратавання.
А скажы, чаму месія, гэты першы месія, павінен з'явіцца якраз у Беларусі, як нам намякае сваім раманам Кульбак? У некім сэнсе беларускія габрэі былі больш рэлігійныя за прыкладам польскіх ці ўкраінскіх. Чым адрозніваецца рэлігійнасць габрэя ў Беларусі ад тых у Польшчы ці ва Ўкраіне? Ёб былі нейкія тут геаграфічныя асаблівасці?
Ну, безумоўна, былі, але я мушу сказаць яшчэ пра вось гэтую традыцыю эсхаталагічнай месіянскай літаратуры яўрэйскай. И Кульба в этом смысле мощно из нее вырывается. Там в этой книжце он порушил все стандарты, все правила, все традиции этой литературы. Звичайно, эта литература у центра земли, у центра сусвету ставит Иерусалим, там той храм, который несколько раз разбурали, прийде Мессия, отвоює этот Иерусалим, отбудує храм и так далее. А у Кульбака эта земля обещанная, это Райсен, это Беларусь. І яго Єрусалім – це Беларусь, і всі головні події, які відбуваються у світі і у ягоным житті, це земля беларуская, яка там присутнічає фактично від першого сказу і далі наскрозь, як і вогуля во всій творчості Кульбака. І на цій землі він народився, на цій землі він помер. Ясно, что это религийность белорусско-литовская, так званая, бо это фактично один массив. Вельми отрознивается от религийности украинских евреев тем, что она больше прагматичная, больше логичная. Але тут еще, ну я не хочу зараз улазить у некие великие историчные комментары, з'являється, с поудню з Украины приходит этот рух хасидизму. Гэта такая плынь у іудаізме, якая засяроджана на непасрэдным эмацыйным кантакце з Богам і з сусветам. І тут гэтыя матывы таксама ёсць, што проста людзі менш думаюць, а больш адчуваюць. А гэтая зямля проста і прырода беларуская давалі Кульбаку вельмі моцныя стымулы, каб гэтае адчуванне падкрэсліць і просто тое, што вся гэтая земля беларуская была наскрозь прапітаная яўрэйскай крывёю і потам, дала яму магчымасць просто заявіць, што наш цэнтр зямлі, ён тут.
Для тых, хто просто ещё не чуў прозвішча Мойша Кульбака, варта таксама дадаць, што ён сам смаргонскі хлопец, там нарадзіўся і фактычна паміж Вільні і Менскам жыў. Па вялікім рахунку яго можна назваць на 100% беларускім габрэем. Але, Сергей, вот вы с Яном шмат говорили про эсхатологизм, про некие такие, знаете, габрейские, некие философские плыни, але читать ж мусить книжку прочитать, и каб яго не полохать такими речами, давайте скажем, какое это место мае, вось увогуле займае эта вся философия, кабалаць, як это правильно это назваць увогуле, там шмат таких речаў, і як от важна, каб чытач не спалохаўся на самом початку таких дэталяў.
Я, можа, зараз пару слову скажу про такі літаратурна-гістарычны контекст. Уявіце сабе, от ты там 18-19 гады, 18 год цэлы Кульбак правёў у Менску, у БНРўскім Менску пад нямецкай акупацыяй. У Менску ён дачакаўся прыходу бальшавікоў, так што стаў сведкам усіх гэтых пераломаў гістарычна-палітычных. І фактычна ў Менску была напісаная асноўная маса твораў, якія ўвайшлі ў першую ягоную кніжку, якая выйшла ў 20-м годзе ў Вільні. Проста простенькая кніжка, якая проста называецца «Вершы». І ў Менску была напісаная, быў напісаны такі першы вельмі моцны твор, паэма «Горад». Ясна, пра які горад яшчэ можна, седзячы ў Менску, напісаць. Гэта яна была напісана, яна падпісаная «Менск 7 красавіка 19-го года», яшчэ пад бальшавікамі. Та паэма настолькі неадназначная, моцная, што бальшавікі не маглі пасля з творчасці Кульбака яе выкрасліць, але яны скарацілі гэтую паэму на 80%. І так яна ўжо дайшла да савецкага чытача. Насамрэч, проста гэта было, напэўна, самы моцны твор літаратуры, напісаны ў Беларусі, на тэрыторыі Беларусі ў 19-м годзе. І такі чалавек, проста ён, які вось ўжо яшчэ малады, яго можна побач паставіць. Для мяне ён заўсёды стаіць побач з Гарэцкім. Яны аднагодкі, гэта плынь такая ўжо постклясычная, гэта ўжо малодшыя браты Купалы і Коласа. І вось ён недзе на тым самым узроўні. Гарэцкі ў 19-м годзе ў Вільні і Кульбак ў 19-м годзе абсалютна невядомымі шляхамі трапляе з бальшавіцкага Менску ў польскую Вільню. Гэта яшчэ асобная гісторыя, якім туды трапіў. З Вільні, пасля ён там пад палякамі жыве, там весь час нейкія пагромы польскія, пасля прыходзяць саветы ў жніўні 20-га, месяц сядзяць саветы і аддаюць Вільню літоўцам. Вільня на месяц у 20-м годзе становіцца сталіцай Літоўскай рэспублікі. І ён ужо стомлены гэтым усім уцякае ў Берлін, і 3 гады жыве ў Берліне. Калі ён вяртаецца ў 28-м годзе пасля віленскага перыяду ў савецкую Беларусь, ён сярод і ўліўшыся ў дружную сям'ю пісьменнікаў савецкай Беларусі, ён мае самы унікальны жыццёвы і пісьменніцкі досвед. Ён адзіны фактычна еўрапейскі, фактычна заходнееўрапейскі, цэнтральнаеўрапейскі пісьменнік, які жыве і творыць у Менску, і ён фактычна да канца сваіх дзён так савецкім пісьменнікам ніколі і не стаў, як сталі абсалютна ўсе астатнія пісьменнікі савецкай Беларусі.
Так, у мяне два пытанні да стылю гэтага раману і да таго, як Кульбак паказвае рэчаіснасць, тую, што ён паказвае. Вось, бо першае пытанне. Габрэі ў гэтым рамане Кульбака, людзі, ну, не тое, што простыя, але яны выглядаюць даволі прымітыўнымі, я б сказаў бы, неабгабляванымі, грубымі ў адносінах адзін з адным і са светам. Я уяўляю сабе, што калі б сёння беларускі аўтар у падобны спосаб прадставіў беларусаў, беларускую натуру ці беларускі характар, яго б змяшалі б з адным вельмі непахучым рэчывам і крытыкі, і чытачы. А вось Кульбак не баяўся так пісаць, прадставляць сваіх супляменнікаў у не вельмі прываблівых выявах і карцінах. І я скажу шчыра, часам можна страшна робіцца, чытаючы некаторыя сцэны. Напрыклад, тая сцэна, як габрэі рэагуюць на чалавека, якога яны лічылі месіем, а ён такім, як бы, скажам, не аказаўся. Альбо, напрыклад, нават такая банальная сцэна, калі адзін з герояў раману Сімха Плахта п'е малако проста з вымя кароўкі. Ось. Як ты на гэта глядзіш?
Ну, па-першае, хачу сказаць, што першы пераклад таго рамана выйшаў у 47-м годзе ў Ізраілі на іўрыт, і гэты пераклад быў моцна цэнзураваны, адтуль павыкідана ўсё, што можа вось такія пачуцці, пра якія ты гаворыш, неяк абразіць. Гэта вельмі,
так
вельмі,
цікавая,
вельмі цікавая тэма. Але там ёсць розныя матывы. Вось гэтыя людзі такія простыя, такія проста кавалкі глыбы зямлі. Гэта так званыя 36 праведнікаў. Гэта таксама яшчэ адзін такі фальклорны матыў яўрэйскі, што ёсць 30, кожным пакаленні жыве 36 праведнікаў, на якіх трымаецца ўвесь свет. Яны не толькі што не нейкія там веліканы думкі ці штосьці, а яны самыя звычайныя людзі і, можа быць, такія значна грубейшыя, чым можам сабе ўявіць. Так што вось гэта паказ іх вось такімі, гэта якраз у традыцыі. І ніхто ў іх не пазнае, што яны ёсць проста такімі ўратавальнікамі свету. Але там ёсць яшчэ некалькі вельмі важных фігураў, но прача гэтага месіі не будзем ўжо там расказваць, каб ні спойлеры не даваць. Ёсць яшчэ фігура Сімхі Плахты, это яшчэ адзін фальклорны матыў. Это такі у іншай, у традыцыі звычайна это яўрэйскі Дон Кіхот, такі малады чалавек, які там ходзіць, як бы, і нейкія там змаганні, бой вядзе з усім дрэнным. Тут ён абсалютна іншы. Тут это герой, пра якога часам пачынаеш сумнявацца, ці ён чалавек. Таму што там нейкія такія матывы. Гэта такая нейкая хтанічная істота, якая адчувае абсалютна еднасць з зямлёй, з прыродай. І гэтае, што ён там з кароўкі малако п'е без ніякай дайніцы, гэта абсалютна ў яго духу. І пасля ёсць такі бадзяжны філозаф Гімпеле, які ходзіць проста, нейкія там дурнаватыя песенькі спявае і прыдумляе сваю філазофію, якую моцна крытызуе Шопенгауэр, які галоўны апанент. І ён бязбожнік, ён такі проста смелы і ўсё. У ім шмат у чым пазнаецца фігура, біяграфічныя нейкія ноткі характараў самога Кульбака. І яны не выглядаюць ні грубымі, ні адчасанымі, як ты там кажаш, што за іх ужо нельга ні пакрыўдзіцца, ні абразіцца. І яны трымаюць на сабе фактычна галоўную лінію апавядальніцкую.
Як ты вызначыў стыль для свайго перакладу? Ты сказаў, што гэта Кульбак гэта фактычна быў першы такі адзін еўрапейскі пісьменнік у беларускай літаратуры, калі глядзець на яе як на літаратуру шматмоўную. І я з гэтым пагаджаюся, з такога стылю я не бачу у беларускіх пісьменнікаў. А немцы, калі, скажам, адзін з нямецкіх крытык сказаў, што тут адчуваецца ў рамане Кульбака, ну, выразны ўплыў нямецкага експресіонізму, то бок нечого такого літературного, нечого, що естетично згущеного, якоє, ну, нечого, чого ми наогул не асоціюємо з реалістичною літературою. А я ось погробся в своєї пам'яті, і мені так раптом відкрив, що самые видные представники немецкого экспрессионизма это были такие письменники, как Франц Верфель, Макс Бродси, Альфред Дёблин, и это были письменники габрейского походжання как раз у тим. Так что тут, как бы, скажем, отчувается, я бы сказал бы, навод некая єдність підходів до літератури, можливо, що і на узровні генетичним. Так ось твоє питання, як ти визначив стиль для свого перекладу? Наскільки стиль Кульбака відрізняється від стилю інших письменників, які писали на їдиші у більш-менш ту саму епоху, чи може й він був подобний? Є якісь порівняння у тебе?
Кульбак подійшов до цієї книги як поет найперш. Він був поетом і раптом взявся писати нечто якоби на кшталт прози. Прозой у стандартным разумении это лечить наврать все можно, хоть это и не есть, так сказавши, поэзия у прозе, там поэзия, записанная радками. Але он ломая усе правила писания прозы, и он пиша экспрессионистично, и он уживая некие абсолютно нечеканные метафоры, некие нечеканные поравнанни. Навод синтаксис ягоны, и он такие, как бы, и он короткие фразы, как бы, складана долученные, без ніяких там злучників, без нічого. Ті злучники вже додумує собі сам читач. Я старався триматися його на синтаксису, ніде якби його не поправляв, не тлумачив, не розгортував його думки, які, ну, ясно, що хотів сказати тоє, але сказав це так і так і так, трьома короткими сказами, які нормально, може бути, і в його часи чоловік би записав довгим сказом, якби на цілий абзац. І це вельми відчувається, він якби малює. Тут є не тільки з поезії, тут є тільки пазалітературні некі такі образи. Його проза вельми живописная, как бы близкая как раз до экспрессионизму у живописи. И тому, ну, не здарма мы выбрали для вокладки творы человека, який там же, у тим же самым часе зим жил. Это мастак, який походит из Украины, и Сахарбер Рыбак, який жив у Берлине, после у Парижи, и малявал фактично то, про что думал Кульбак. Плюс ты назвал там пару інших немецких імёнаў. Гэта якраз фактично, они там все варыліся в одном котле у Берліне, у центре, на заходнім Берліне была такая Таунцінштрасе, где на рагу стоял так званый Романішес кафе, на жаль, этого будинку нема. Это была кавярня літературна-мастацкая, где збиралася вся смятанка из этого немецко-еврейского культурного свету, и все эти письменники, и Дёблин там был, и Кульбак там был, и шмат кого іншого там было. Наприклад, коли читаєш поэму «Дісінський Чайльд Гарольд», яку написав він уже про 13 годів після свого Берліна, там відчувається гэтая атмосфера Дёбліна вельми выразна. Ты как бы читаешь некие разделы Берлина Александерплац.
Сергей, вот ты казал про то, что как бы, покольки он поэт, то там и поэзия шмат у этой книжцы, а я, читаючи еще одну рецензию на эту книжку, не по-белоруску, что вогуле нечто такое уникальное, что меня вогуле прибило цвиками до стенки, что это фактично готовый сценар для театральной постановки, быцем бы, что это як драматургія в певному сенсі. Чи ти з цим згодним?
Так, я абсолютно згодний. Уже в одній з перших рецензій, отакий був літературний критик, відомий Макс Ерик, був у Польщі, після за півгода перед Кульбаком переїхав у Менськ, і вони там уже були разом, вельми сябравали. І Альйон у рецензії на гэты твор написав, що це ніякий не роман, якби на роман це не тягне. Роман будується поводля абсолютно інших правил. Гэта містерія. І він так само побачив у гэтым нешта такое драматургічна-театральне, як містерія, з таких абразков асобных складзіны, якія просто ось такую мозаічную картину ствараюць. Некія лініі там сюжэтныя відавочна ёсць, але яны развіваюцца не паводля раманных правіл, так што я з гэтым якбы фактычна згодны.
Я паглядзеў, што параўноўваюцца Мойша Кульбака з Бруно Шульцем, якбы з ягоным Драгобычам. На твою думку, вот і выдавецтва твоё «Вясна», там для якого ти перекладаєш, ці вогулі махчима, і ці гэта одна з мету так само створить ось з Кульбака такого, умовно кажучи, такого Шульца, а з Менску такі Драгобич, бо все ж таки гэта таксама в пэўному сэнсе, ну, якби містична персона для історії, там, і польської, українська, гебрейської, і культове в пэўному сэнсе. Кульбак ще тільки на початку гэтага шляху.
Ну, я з подозрением ставлюся до всіляких порівнянняў, там, що Кульбак это наш, там, я не ведаю, хто, ці там Шульц гэта український, там, ці Драгобичський, там, той, ці той. Так. А, ну, відавочна, што гэтае месца, якое Кульбак меўся заняць у літаратуры Беларусі, яно сваёй якбы пусткай вельмі моцна якбы ззяла. І проста гэта, напэўна, самы незаслужана забыты і недаацэнены пісьменнік Беларусі. Не буду зараз там спрачацца, беларускі, не беларускі, яўрэйскі, ідышыскі, гэта не важна. Чалавек беларускай зямлі, і для якога часта для яўрэяў гэтае паняцце канкрэтнай прывязкі да зямлі не было так важна. Яны былі вельмі геаграфічна мабільныя і фактычна вельмі часта ну, прыклад, скажам, Менделя Мойхерсфорым, які нарадзіўся ў Клецку, і якби мы лічым яго якби сынам беларускай зямлі, але якби ён ужо тварыў дзе там у Адэсе ці дзе, так што украінцы могуць сказаць: "Не, гэта наш", напрыклад. Яны належаць цэламу этому ідышланду, скажам, ад Латгаліі да Адэсы. Улучна Беларусь, Літва, Украіна. Але Кульбак было выключэнне, ён весь час вяртаўся да Беларусі, весь час пісаў і думаў, і у ягоных тэкстах весь час і слова Беларусь, Райсен, часта вельмі всплывае там, дзе фактычна ў гэтым здавалася б няма ніякай эстэтычнай патрэбы. І нават ніякая мікратапаніміка, кажам, в той самай паэме «Дзісінскі Чальд-Гарольд», это дзісінскі слова вельмі умоўнае. На працягу паэмы гэты Чальд-Гарольд, галоўны герой ягоны, фактычна то ён сам, аўтабіграфічны, ён называе сябе то смаргонскім Чальд-Гарольдам, то нараўлянскім, то лагойскім, то дзісінскім, называецца там і Шклоў. Калі мы пабачым на мапу, гэта не проста ягоныя нейкія ваколіцы Смаргоні, то гэта вся Беларусь. Ён думаў маштабамі ўсёй Беларусі, як зямлі, да якой ён належыць, якой належыць ягоная творчасць.
Мне падаецца, мы стварылі інтрыгу вакол той кніжкі падчас нашай размовы такім незакончаным, завершанымі сказамі, а больш можна будзе паслухаць і самога Сергея Шупу, перакладчыка, у Менску 20 снежня. Сергей, толькі нагадае, якой гадзіне ідзе.
18:30, кнігарня «Светач».
Дзякую Яну Максімюку, дзякую Сергею Шупу. Калі вы хочаце стаць на адну прыступку вышэй за Альгерда Бахарэвіча і зразумець, пра што гэта кніга, прыходзьце на гэту прэзентацыю. Вы слухалі падкаст «Свабода». З вамі быў Дмітрый Гурневіч.